Dragii mei, continuăm să stăm în fața Cuvântului Sfânt. Astăzi am ales să vorbesc despre costul salvării gratuite. Încă din titlu, probabil că înțelegeți un paradox, cum se poate să coste sau să aibă un preț ceva care este gratuit. Da, este foarte clar că mântuirea noastră s-a dat prin sângele lui Iisus Hristos și este gratuită, însă pe Domnul Iisus Hristos a costat foarte mult și o să observăm în această zi, sub asistența Duhului Sfânt și sub prezența sa, că și noi trebuie să facem ceva. Cuvântul Domnului spune în cartea Efeseni, prin Sfântul Apostol Pavel, căci prin har ați fost mântuiți sau salvați, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Observați, faptele bune nu sunt absente. De asemenea, dacă ne uităm în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, o să observăm cuvântul Domnului care ne vorbește foarte clar. Apostolul Pavel scrie către biserica din Tesalonic, dar ceea ce scrie el este valabil pentru fiecare dintre noi în această vreme și este foarte important să înțelegem că este pentru viața noastră, este pentru sufletul nostru, este potrivit pentru fiecare dintre noi. E cuvântul lui Dumnezeu valabil pentru orice generație. Cuvântul Domnului spune așa, Apostolul Pavel scria: Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteniala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos. Observați că nu este doar o credință, ci este o lucrare a credinței. Observați că nu este vorba doar despre o dragoste, ci este vorba despre osteniala dragostei. E foarte important să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat din lumea aceasta, ne-a mântuit din lumea aceasta și mântuirea noastră a putut fi realizată numai și numai prin numele lui Iisus Hristos, numai și numai ca rezultat al salvării oferite de Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate să spună: eu sunt mântuit prin faptele mele. Dacă cineva consideră că mântuirea lui este pe baza faptelor lui, atunci înseamnă că nu mai are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Atunci înseamnă că omenirea putea să fie salvată și fără de intervenția supranaturală a cerului, fără ca Domnul Iisus Hristos să vină din cer, să moară pentru noi, să își verse tot sângele pentru iertarea noastră. Dacă ar fi fost posibilă mântuirea noastră fără Iisus Hristos, atunci jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos nu are nicio valabilitate. Poate fi substituită, poate fi înlocuită. Ori noi suntem convinși că nimeni nu poate fi iertat fără de jertfa Domnului Iisus Hristos, fără să creadă într-un mod personal că Domnul Iisus Hristos și-a vărsat sângele pentru ca inima lui, pentru ca sufletul lui, pentru ca viața lui, pentru ca tot ce înseamnă el ca persoană să fie eliberat de sub povara păcatelor. Aș vrea să înțelegem foarte clar, iertarea noastră nu putea fi realizată fără de Domnul Iisus Hristos. Căci prin har, spune Apostolul Pavel, ați fost mântuiți prin credință, prin har, prin credință. Harul e darul nemeritat și credința aceasta nu vine de la voi, spune Apostolul Pavel, ci este darul lui Dumnezeu. Este favoarea lui Dumnezeu, este cadoul lui Dumnezeu și totuși, este foarte important să subliniem și să înțelegem că această credință, această salvare, această dragoste, această speranță, aceste realități ale Domnului, realități spirituale, nu pot fi demonstrate decât printr-un cost, prin ceva care să ne coste pe fiecare dintre noi. De aceea am intitulat mesajul de azi, Costul salvării gratuite. Salvarea a fost oferită în mod gratuit, dar ea poate fi confirmată numai în momentul în care noi depunem un preț, când noi intrăm în planul mântuitor, când noi îl acceptăm și când noi pas cu pas mergem pe urmele mântuitorului. Pentru că ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 6: și voi înși vă ați călcat pe urmele mele, spunea Sfântul Apostol Pavel, și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Observați că există o credință care are un plan, care are un traseu, care are niște pași, care are niște lucruri pe care le derulează. Credința nu poate fi izolată. Apostolul Iacov zice foarte clar, vor veni unii și vor spune, eu am credință, voi aveți fapte. Împreună vom merge faptele cu credința, adică două persoane, două grupuri de oameni distincte, două persoane distincte, nu. Ci cuvântul Domnului spune așa, tu crezi că există Dumnezeu, tu crezi că Dumnezeu este chiar unul singur și foarte bine faci, zice apostolul Iacov, dar am ceva să-ți transmit. Și dracii cred. Și dracii chiar se înfioară, au emoții, sunt încercați de niște sentimente. Dar vrei să înțelegi, dar om nesocotit, spunea Sfântul Apostol Iacov, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele. Și prin fapte credința a ajuns neprihănită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit aceasta ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit, este considerat, este îndreptățit ca drept sau ca neprihănit prin fapte, nu prin credință. Când Apostolul Pavel în Cartea Romani de foarte multe ori ne spune omul ajunge să fie neprihănit prin credință, care să fie realitatea? Cine are dreptate? Sfântul Apostol Pavel sau Sfântul Apostol Iacov? Amândoi au dreptate. Este foarte important să înțelegem care este traseul credinței. Adică omul când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, l-a proclamat ca Domn și Mântuitor, i-a cerut ca păcatele lui să fie iertate pe baza acestei credințe, pe baza sângelui lui Iisus Hristos și în urma cererii personale, sângele lui Iisus Hristos i-a iertat tot trecutul, i-a iertat păcatele. Pe baza credinței personale a omului, sângele lui Iisus, sângele Domnului Iisus Hristos i-a iertat păcatele. Din momentul în care el a crezut, a mărturisit asta public prin botez, botezul fiind mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și în fața altor martori vizibili, oameni, persoane și chiar îngeri, martorii invizibili și nu doar ei sunt martorii invizibili și multe alte ființe angelice, cerești, da? Dar e foarte important să înțelegem că există în acest cost al salvării gratuite, există un plan al credinței. Credința are un traseu. Credința care s-a născut în inima ta este asemenea unei semințe care s-a așezat într-un pământ și care atunci când a fost așezată în pământ, ea nu poate să rămână acolo. Indiferent ce este așezat peste acel pământ, poate fi beton, poate fi asfalt, poate fi ceva mai dur, dar sămânța aceea nu ține cont de greutate, încet, încet, pas cu pas, sfidează betonul, greutatea lui, liantul acesta, ciment, tot ce există acolo și sămânța aceea face să se nască, să crească, să existe, să vină în ființă un pom, un copac, un arbust. Deci există o sămânță, așa e credința. Credința în inima omului produce fapte. Apostolul Pavel zice, ne aducem aminte fără încetare, adică nu există un moment în care voi să vă opriți. Ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu de lucrarea credinței voastre. Există un plan al credinței, există un parcurs al credinței, există un traseu al credinței, există niște pași ai credinței și Apostolul Pavel clarifica asta spunând căci noi, în momentul în care am crezut în Domnul Iisus Hristos, am fost zidiți în Iisus Hristos. De ce? Pentru faptele bune pe care ni le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Noi trebuie să fim atenți, doar să călcăm, să umblăm în ele, să le îndeplinim pas cu pas. Rețineți în primul rând parcursul acesta, planul credinței. Ce realizează credința în viața ta? Care sunt faptele credinței? 2. Osteniala dragostei tale. Vedeți? Oamenii spun, eu îl iubesc pe Dumnezeu și atât. Eu îl iubesc pe Dumnezeu la nivel declarativ. Este suficient să spun că îl iubesc pe Dumnezeu, spun oamenii. Este suficient să cred că Dumnezeu mă iubește și oare ar fi suficient? Dacă Dumnezeu ne-ar spune din cer în fiecare dimineață, fiecare dintre noi, 7,5 locuitori ai Terei, la ora actuală aproximativ, vă iubesc, oameni buni. Dar în dimineața, într-una dintre ele, să nu ne ofere soare, să nu ne ofere oxigen, să nu ne ofere resursele existențiale pentru viața noastră. Oare ar fi cu adevărat această iubire? Din contră, Dumnezeu zice, și Apostolul spune foarte clar, Dumnezeu dă soare și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu iluminează și pe cei ce sunt buni și pe cei ce sunt răi. Dumnezeu dă ploaie și peste cei ce intră în traseul credinței și peste cei ce resping harul mântuitor al credinței. Dar cei ce l-au acceptat pe Iisus Hristos intră într-o osteneală, într-un consum. E vorba de un preț al dragostei. Dragostea adevărată întotdeauna are un preț. Și de cele mai multe ori dragostea nu poate fi cuantificată în bani. De cele mai multe ori dragostea adevărată n-are de-a face cu lucruri perisabile, n-are de-a face cu simțuri 5 la număr. Dragostea trece dincolo, dragostea se jertfește, dragostea se consumă. Dragostea de factura lui Dumnezeu, numită agape în greacă, este dragostea care se jertfește și dacă nu se consumă, dacă nu se împarte, efectiv e ca și cum explodează, nu poate rămâne doar pentru ea. Aceasta este dragostea pe care a sădit-o Dumnezeu în inima creștinului, prin Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel în Cartea Roman, capitolul 5. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată efectiv, a venit din cer, s-a întâmplat ca o avalanșă peste noi. A venit ca un val de departe, a venit ca o avalanșă peste noi și a fost turnată ca și cum ai turnat ceva cu debit puternic, cu găleata. Știți cum se zice? Plouă cu găleata. Este torențială ploaia. A venit dragostea lui Dumnezeu peste inima ta. Și din momentul acela, tu nu mai poți trăi la fel. Din momentul acela, tu nu mai gândești la fel. Din momentul acela, începi să simți prețul dragostei pe care Dumnezeu ți-a oferit-o și tu începi să împrăști dragostea aceasta în jurul tău. Spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan foarte clar, Ioan capitolul 13, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Prin aceasta veți avea această certificare clară că voi sunteți urmașii mei, că voi urmați îndeaproape pașii mei, pas cu pas veniți după mine. Prin ce, Doamne? Prin faptul că vom fi într-un cult religios, prin faptul că vom avea o Biblie cu noi, prin faptul că vom vorbi frumos, prin faptul că vom fi morali, prin faptul că vom avea o etică înaltă, prin faptul că vom fi foarte bine manierați, prin faptul că vom reuși să răspundem cu bine la bine și dacă trebuie cu rău la rău, nu. Spunea Domnul Iisus Hristos, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și Iisus Hristos ridică ștacheta mai sus după ce a spus în Evanghelia după Ioan, ați auzit că s-a zis în vechime, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, rugați-vă pentru cei ce vă bajocoresc, binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă fac rău. Apostolul Pavel preia această realitate a dragostei care se consumă, care se jerfește, care depune preț chiar până la sacrificiu total și zice, nu te lăsa birui de rău. Dar ce să faci? Dacă nu faci rău, atunci rămâi măcar așa, fără să faci nimic. Nu, nu te lăsa birui de rău, ci fă binele. Întotdeauna răul care îți vine să-l derulezi în viața ta, stopează-l, oprește-l, oprește-l prin puterea lui Iisus Hristos. Spune, Doamne, nu reușesc, nu știu, n-am capacitatea necesară, îmi vine să răspund, îmi vine să mă răzbun, îmi vine să dau o replică imediat, îmi vine acum să reacționez. Nu, nu doar să nu faci răul, ci Biblia zice, biruiește răul prin bine, oferă dragoste în jurul tău, zâmbește omului care se încuruntă. Strânge-i mâna, nu în pandemie, în afara ei, un om care abia reușește să-ți întindă mâna, care nu vrea să te salute. Salută-l pe omul care nu te salută de multă vreme. Cât să saluți? Întotdeauna. Iartă-l pe omul care nu suportă ființa ta, care efectiv îți spune că ești antipatic, că nu te suportă, că nu te iubește, că nu vrea să te mai vadă în fața ochilor. Tu răspunde-i cu bine, zâmbește-i întotdeauna. Spune un cuvânt de bine. Hrănește-i pe dușmanii tăi. Dacă este foame dușmanului tău, spunea Domnul Iisus Hristos, dă-i să mănânce. Astfel, spunea cuvântul Domnului, vei îngrămădi, adică vei pune mulți, mulți, mulți cărbuni aprinși, va simți cum creierul începe să-l ardă și va zice, mă, ceva nu-i în clar, omul ăsta nu-i la fel, adolescentul ăsta e altfel, el nu reacționează la fel ca mine, el are metode, are inteligența necesară, e suficient de atent și de înțelept să-mi răspundă cu rău la rău, are resurse, e mai tare decât mine. Uitați că așa de puternic a fost învins Saul, știți când? Nu atunci când lua sulița și dorea să îl pironească, să îl prindă în zid, să intre prin abdomenul lui David, sulița lui Saul. Niciodată nu l-a nimerit. N-avea capacitatea aceasta, nu era performant în domeniu. Dar uitați-vă că David, după ce smulgea, sulița aceea înfiptă în perete de care stătea în spatele lui. Avea toate metodele și era foarte pregătit să o ia și doar puțin să se concentreze ca să-i pironească asta în frunte sau în inimă. Dar David, deși avea replică, deși știa să-l învingă, deși putea, unul dintre vitejii lui David reușea să atingă un fir de păr, un fir de păr ținut la distanță. Așa precizi aveau ei în luptă, în a trage cu sulița, cu arcul. Dar David nu s-a răzbunat niciodată. Lua sulița și o punea deoparte, pentru că David știa că există un preț al dragostei. Prețul de a fi alungat, prețul de a fi fugar, prețul ca 20 de ani să nu poți să stai cu inima liniștită, cu trupul în relaxare, deci ești un scampărat, ești omul lui Dumnezeu și totuși trebuie să fugi, pentru că ție ți-a spus Dumnezeu că dragoste înseamnă să nu te atingi de unsul Domnului, să n-ai nimic de a face împotriva omului pe care Dumnezeu l-a uns, chiar dacă în acele momente omul acela nu era pe placul lui Dumnezeu. Există un preț al dragostei și trei, există o putere a speranței. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, ne amintim de lucrarea credinței voastre, de pașii pe care i-ați parcurs prin credință. Există un preț al dragostei, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos, de puterea speranței. Vedeți, sunt momente în viață în care nu mai ai nimic. Nu de mult, săptămâna trecută, weekendul trecut, a trebuit să stau la marginea unei gropi unde un bărbat de 45 de ani, un bărbat puternic, robust, a fost așezat într-un sicriu și a fost coborât. M-am uitat acolo atunci și am zis, Doamne, ce-i mai rămâne acestei surori, acestei femei care are 3 copii? Oare ce le mai rămân celor din jur? Când părinții mai în vârstă au fost obligați de viață să-și conducă pe ultimul drum și să-și îngroape băiatul de 45 de ani. Mi-a dat seama atunci, ca de fiecare dată când sunt la o mormântare și ca și acum, mi-amintesc și rememorez acele momente. Le-a mai rămas speranța. Și speranța este suficient de puternică. Omului Dumnezeu Iov spunea, când mă văd cu pielea lipită de dinți, când am ajuns ca un cadavru, când am ajuns să mi se vadă pielea și fiecare os mi-l pot număra, când am ajuns așa de slăbit încât nu mai am nicio speranță la viață, unde mai mi-este atunci nădejdea mea? Spune el, când voi ajunge să fiu așezat în locuința morților, când voi merge în Șeol, acolo, când voi ajunge, ce se va întâmpla? Și Iov zice, speranța nu moare, speranța coboară cu mine în locuința morților. Și apoi voi merge împreună cu speranța mea să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vreau să spun, există o forță a speranței, o forță a speranței că Dumnezeu îți poate vindeca pe cel drag. O forță a speranței că Dumnezeu îl poate atinge pe cel ce este virusat de COVID-19 în perioada aceasta. O speranță că Dumnezeu e viu în generația noastră. Un Dumnezeu care lucrează cu autoritate, un Dumnezeu care eliberează, care transformă. Că de sub drogurile pe care le consumă cineva din anturajul tău, poate mai îndepărtat de tine, dar îl știi și l-ai în minte acum, există putere de eliberare. Există putere de salvare în sângele lui Iisus Hristos. Că o persoană care nu mai are nicio șansă și care poate chiar a avut gând de sinucidere, poate fi salvată în numele lui Iisus Hristos. Dăm voie să rostesc o rugăciune în numele lui Iisus pentru tine și pentru casa ta și împreună acolo unde ești să-ți închizi ochii să stai într-un moment special de rugăciune și să proclam peste viața ta sângele lui Iisus Hristos. Pentru că prin sângele lui Iisus Hristos viața ta poate fi schimbată. Tu poți să intri pe traseul mântuirii, tu poți să fii salvat și asta se întâmplă într-un mod gratuit. Nu i-a fost ușor Mântuitorului Iisus Hristos, dar pentru tine e gratis în această zi. Chiar în aceste momente, acolo unde te afli, poți să proclam mântuirea peste viața ta și din aceste momente să încep să mergi pe parcursul acesta, pe drumul acesta, pe traseul acesta, în planul acesta al credinței, să faci pas cu pas drumul credinței, să umbli pe urmele Domnului Iisus Hristos și să realizezi lucrarea credinței, să depui un preț pentru dragostea pe care o ai și să ai putere, puterea speranței. Mă rog, Doamne, pentru cei ce sunt în aceste momente online, pentru ceilalți care vor fi în arhivă probabil și vor asculta acest mesaj, mă rog în numele lui Iisus Hristos să cobor cu prezența ta. Mă rog ca puterea Evangheliei tale, Doamne, să atingă orice inimă. Mă rog pentru aceia care se află ca într-o baltă de sânge din punct de vedere spiritual și poate nu mai au speranță, poate nu mai au curaj să reînceapă de la zero parcă viața. Mă rog în numele lui Iisus Hristos, ridică-i prin puterea cuvântului tău, prin puterea Evangheliei tale, în sângele lui Iisus Hristos, transformă-i și binecuvintează-i. Pentru că există putere în numele tău, există putere în sângele vărsat la Golgota, Doamne. Prin sângele Tău există eliberare, există vindecare, există tămăduire, există transformare, Doamne. Și mă rog ca inima lor, sufletul lor să fie transformat de cuvântul Tău, Doamne. Pentru ca să putem să mergem pe acest parcurs, pe acest traseu, în acești pași ai credinței și să facem în fiecare zi faptele credinței. Tu ne-ai pregătit drumul, Tu ne-ai trasat drumul, Doamne. Avem poteca pregătită doar să călcăm în ele, în aceste fapte ale credinței, să realizăm lucrarea credinței. Doamne, să depunem și să fim gata să plătim prețul dragostei, cum înaintașii noștri au plătit pentru iubirea pe care ți-au oferit-o, Doamne. Vrem și noi să fim gata să depunem acest preț, să ne coste, Doamne, să simțim că uneori ne doare, dar să simțim că suntem în planul Tău și pe drumul iubirii. Ajută-ne, Doamne, întotdeauna să avem putere, Doamne. Mă rog pentru România, Doamne, în acest moment, imediat după Ziua Națională a României, mă rog să binecuvintez România. Acum, între 1 decembrie și 6 decembrie, mă rog să binecuvintez România. Mă rog și pentru alegerile care vor fi duminică, Doamne, alegeri parlamentare. Te rog să cobori Tu cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Știu că speranța României este în numele Tău. Știu că vindecarea României este în credința în numele Tău, în întoarcerea noastră a tuturor românilor cu fața spre Dumnezeu. Mă rog să atingi România cu eliberare. Mă rog să vindeci fiecare român din punct de vedere spiritual, să le liberezi de păcatele lui personale, să le mărturisească într-un mod privat și să ceară sângele lui Iisus Hristos pentru viața lor, pentru viața noastră și pentru viitorul nostru. Viitorul nostru, Doamne, depinde de numele Tău. Ne încredem în numele Tău. Mă rog în mod special ca în Parlament să așez, să îngădui oameni care să se teamă de numele Tău. Să nu le lași, Doamne, ca în viitorul apropiat și niciodată să te alegi care să fie în contradicție cu cuvântul Tău, Doamne. Să nu abroge legi, Doamne, și să nu aprobe, Doamne Dumnezeule, sisteme, să nu aducă, Doamne Dumnezeule, spre aprobare tot felul de sisteme legislative care să ducă românii spre iad. Doamne, întoarce-te înapoi în țara noastră. Revină în România, Doamne. Fă ca locul Tău de altă dată să fie un loc de cinste, Doamne. Și noi toți românii să Te iubim cu adevărat, să înălțăm numele Tău și țara aceasta să fie tămăduită în numele lui Iisus Hristos. Îți mulțumesc, Doamne, că vrei să ne faci bine, pentru că Tu ești gata și gândurile Tale sunt gânduri de pace. Vrei să ne dai un viitor și o speranță. De aceea și mulțumim în numele drag al Mântuitorului pentru gloria Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.